SBS Radio.
Nangangailangan ng agarang reforma ang kondisyon sa lugar trabaho ng mga aged care worker. Ito ang napag-alaman sa pinakahuling ulat na binuo ng grupo ng mga universidad sa Australia. Sa pagsasaliksik, binalangkas ang ilan mga iba't ibang reformang kailangang isagawa upang mapabuti ang pangangalaga sa mga nakakatanda. Ang detalye sa ulat ni Bethan Smolnick at Tom Steiner na isinalin sa wikang Filipino. Halos may dalawang dekadang nagtrabaho si Kath Twari na naghahatid ng tinatawag na in-home care sa mga nakakatanda o elderly. Habang masaya siya sa pagbigay ng pagkalinga sa mga nakakatanda sa kani-kanilang mga sariling bahay, di niya maganda ang naging paghahanda para sa kanya sa trabaho at di rin niya maganda ang natanggap niyang suporta mula sa industriya sa kapwa usapin ng mental at pisikal sa trabaho. Malaki ang hinaharap na problema at hamon. Si Kathy Twari.
Well, there was always a challenge. You could be faced with anything on any given day. You really walked in and never knew what you were going to face because of people's declining health or someone may have had a stroke, all that kind of thing.
Higit pa dito, patuloy siyang nababahala sa kondisyon sa lugar trabaho kung saan marami sa mga care providers ay unti-unting iniimpleyo ng casual ang mga aged care workers. Anya malaki ang epekto ng paiba-iba ng oras sa trabaho sa kalidad na naibibigay ng mga care worker sa kanilang mga pasyente.
There's been a big decline in working conditions sort of in the last 3 or 4 years because it was always secure work in the past and people had set hours and clients had particular carers. It has declined a lot because the work has become much more insecure.
Yan si Kath Twari, ang dating nagtatrabaho bilang aged care worker. Di na bago ang mga balita kaugnay ng problema sa industriya ng aged care. Naitangi ang mga kabiguan sa institutional care facilities ng Royal Commission into Aged Care matapos ang sunod-sunod na imbestigasyong isinagawa ng media. Ngayon, sa isang pagsasaliksik ng grupo ng mga universidad, may naitanging babala na hinaharap na kondisyon sa lugar trabaho ng mga tinatawag na frontline carers sa loob ng industriya at maaaring ito ang isa sa mga sanhi o nagiging sanhi ng problema. Sa ulat ng Work and Family Policy Roundtable, isang tinatawag na multidisciplinary network na bumubuo ng mahigit sa 32 dalubhasa o experts mula 17 universidad, na itangi na nais nitong makita ang reforma sa kalakaran at polisa, partikular sa tinatawag na national policy settings sa loob ng trabaho, pangalaga at polisa para mag-anak, bago pa man maganap ang pampederal na halalan. Sinabi ng roundtable convener at Sydney University Associate Professor Elizabeth Hill na pag-alaman sa kanilang ulat na malalim ang kaugnayan ng di magandang kondisyon sa lugar trabaho at pagbaba sa kalidad ng pangangalaga.
So in order to provide high quality care services, aged care, child care, disability care, the research shows us that it's really important to have a high quality care workforce and that there is a very strong positive link between decent conditions for frontline care workers and decent high quality care provision.
Yan ang tinig ng roundtable convener at Sydney University Associate Professor Elizabeth Hill kaugnay sa naging resulta ng kanilang pagsasaliksik at kaugnayan ng di magandang kondisyon sa lugar trabaho at pagbaba sa kalidad ng pangangalaga. May lamang reforma ang nirekomenda ng ulat. Inimukahin nito ang karagdagang pondo para sa mga care facilities, mas mahigpit na regulasyon at kalakaran upang maiwasan ang sobrang pagtatrabaho o overwork ng mga manggagawa, paglimita sa casualization ng lakas paggawa at pantay na sahod sa pagitan ng mga lalaki at babaeng manggagawa. Anya, matagal nang isinagawa ang mga reformang Dapat matagal nang isinagawa ang mga reformang naitangi ayon sa Australian Services Union. Ayon sa kalihim ng Australian Services Union para sa Victoria, Tasmania, Lisa Darmanin, kailangang mapabuti ang kondisyon para sa kapwa, nakakatanda o elderly at mga tagapag-alaga nito.
Quality care is absolutely reliant on quality wages and conditions of staff, and that means well-paid jobs where people feel valued, where they stay in the sector with good terms and conditions, as opposed to casual and insecure work.
Ayon kay Lisa Darmanin, ang matibay na pananagutan at pagmamalasakit ng mga kababaihang manggagawa sa sektor ay isa din sa mga dahilan kung bakit sila ang pinaka-vulnerable ng walang kasiguruhan sa trabaho.
The members that we represent that work in the caring sector do not do this job for the money. They are absolutely committed to their clients and they are heartbroken by what is happening to the system. But they also need to pay the bills. And we have members who are struggling, single mothers who have to have two and three jobs to make ends meet.
Yan ang tinig ng kalihim para Victoria at Tasmania ng Australian Services Union, Lisa Darmanin. Sa pahayag, sinabi ng pambansang tanggapan para sa serbisyong aged care sa residential at home care, sinusuportahan nila ang panawagan ng ulat para reform at karagdagang pamumuhunan sa sektor ng aged care. Kanilang kinikilala, ang mga aged care provider ay nakakaranas ng matinding pressure sa pondo at gastusin at mga serbisyo nito ay nasa pinakamababang antas kung ihahambing sa pandaigdigang pamantayan. Nais naman ang dating nagtatrabaho bilang home carer na si Risa Truari na di lamang mapabuti ang kondisyon, nais din niyang makita ang mas malaking pagkilala sa trabahong ibinibigay sa sektor.
I just wish society would value the care industry much more. It is so undervalued. The workers working in that industry are just so completely undervalued for the things that they actually do for people that just go unrewarded and unrecognized. Until that happens, we're not going to have very high standard of care.
Yan ang tinig ni Kath Tuwari na nagtrabaho bilang home carer sa loob ng may dalawang dekada. At ayon sa mga mananaliksik, kailangan niya ng pagkilos para sa agarang pagbabago upang maaksyonan at mabigyan ng suporta ang mga tagapag-alaga sa ating lipunan.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.